Vši Duchu svatý, napad se svých věrných, zapalni v oheň své lásky. Sešli svého ducha, všechno bude stvořeno. Obnovíš tvář země. Tak, druhý impuls, druhé zamyšlení. Druhé slovo, které jsem vybral k tomu těšení se. Radost. Druhé takové, řekl bych, adventně vánoční slovo. Možná se protiřečím s tím, co jsem říkal v tom první zamyšlení, kdy jsem tady preferoval ta slovesa. Radost je sice podstatné jméno, ale přijde mi, že když pomineme už pak jako spojení typu škodolibá radost, jako tak, že to radost je pozitivní, akorát když tak se musí nějak změnit ten obsah nějakým tím přídavným jménem třeba. Takže té radosti asi rozumíme. A tady ten vánoční verš, řekněme, z Lukášova evangelia nám to může malinko navodit, kdy anděl říká pastýřům, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán. Radost. Já si tady na pomoc vezmu papeže Františka. Je to maličko obšírně vyložím, protože mi přijde, že to slovo radost u něj má tak nějaký zvláštní význam. Asi víte, že když se sejde jednou za x let na nějaké téma, takzvaná synoda, teď řešíme tu synodu o synodě, že jo? Ale synoda na různá témata, takže se připravují nějaké ty materiály, dříve ne třeba tak hluboko až do těch jednotlivých farností. Nad nimi potom se sejdou ty biskupové, kteří nad tím rokují, nebo jestli už máme o tom mluvit jen v minulém čase, tak to nad tím rokovali. Pak z toho vzešel nějaký závěrečný dokument, který dostal do ruky papež, a na papežovi pak je, jestli ten dokument přijme, zveřejní ho jako závěrečný, opravdu oficiální, nebo se nějakým způsobem nějak tak poupraví a zveřejní, nebo jestli ho tak nechat spíš více ležet a napíše si svůj úplně vlastní dokument na základě té synody a zveřejní ho tak. A takovému dokumentu se říká ta exhortace, posynodální exhortace. Možná znáte tu posynodální exhortaci Amoris Laetitia, která vlastně tu exhortací po té synodě o lásce v rodině. To už je z toho pontifikátu papeže Františka. Nebo nás tady Salesiány určitě víc nějak zasáhla ta exhortace Christus Vivit, která zas byla dokumentem po synodě o mládeži. A v těle těch dvou zmiňovaných exhortacích, když se jima listuje, tak je z toho patrné, že papež František ten dokument vzal, nějak ho přepracoval, ale hodně z něho čerpal, protože takové ty poznámky pod čarou, ten poznámkový aparát, tak se velice často odvolává na ten závěrečný dokument té synody. A pak tady máme vlastně takovou první exhortaci papeže Františka po synodální Evangelii Gaudium, kterou vydal v roce 2014. A vydal to vlastně jako po té synodě, která byla ohlásání evangelia v současném světě. A ta synoda probíhala v říjnu už 2012. Takže pokud si pamatujete datum zvolení papeže Františka, že to bylo v březnu 2013, tak jsme tady v situaci, kdy proběhla synoda za předchozího papeže Benedikta, vylezl z toho nějaký závěrečný dokument. Ten dokument už potom vlastně s ním už papež Benedikt nenadělal, a až ho dostal do ruky papež František, a ten teda vlastně až po dvou letech na základě toho zpracoval tady tu exhortaci Evangelii Gaudium. A já jsem, tím, že jsem ji četl, ale teď jsem v ní i listoval třeba právě z takového zajímavého úhlu pohledu, do jaké míry se papež František odvolává na tu synodu, na ten závěrečný dokument. A na to, že je to celkem žlutá bichle, řekněme, na dokument, tak vlastně je tam jenom 29 odkazů na tu synodu. A co je ještě zajímavější, tak ani jednou vlastně v tom odkazu na tu synodu, nebo ten odkaz na tu synodu není spojen s nějakým slovem radost. A to slovo radost máme už v tom nadpise Evangelii Gaudium, radost Evangelia. Je to vlastně, jak bych řekl, zdvojnásobění, protože Evangelium už samo o sobě, že ho znamená jako radostná zpráva, čili radostné zprávě, nebo jak z radostné zprávy, že jo. Takže dává to takto do titulu. A v samotném dokumentu, zase s pomocí vyhledavačů, můžu říct, že tam nějakých, kolik, 108krát používá to slovo radost, radostné. A tak mi z toho jako vychází, že papež František, když mluví, najednou vezme takhle tu synodu, která proběhla, nevím, jestli se jí účastnil vůbec on, jako nějaký zástupce, nebo ne, to nevím, ale vezme ten dokument, teď ho připíše, dá mu nějaký nadpis. Takže on do té evangelizaci, ohlásání evangelia v současném světě, tak prostě doplnil to, že to má být radostné. Ne, že to má být nějaká povinnost a jak to máme dělat a co máme dělat a jak to zorganizovat a tak dále. Ale že to hlavní je prostě radost. On tam říká ze začátku té exhortace, jsou křesťané, jejich styl vypadá jako postní doba bez Velikonoc. Mně se líbí papež František, jak mluví úplně obyčejně, že jo, i v té své pozici. Jako postní doba bez Velikonoc. A prostě pro něj ta milosrdná boží láska a ta radost je evangelizačním stylem, ústředním tématem té exhortace, která začíná těmito slovy. Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Zajímavé, jestli to pravda, že ho tady tak konstatuje. Tak. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem Kristem se vždy rodí a obnovuje radost. V této exhortaci se chci obrátit k věřícím křesťanům a pozvat je k nové etapě evangelizace, která bude poznamenána touto radostí a naznačit cesty, jimiž se má církev v nejbližších letech ubírat. On se k tomu hlásí, nebo on se hlásí v té exhortaci k tomu, že je to takové trochu jeho jako programové prohlášení. To, na čemu záleží. Tak tady nám prostě opakovaně říká, chci se obrátit k tomu, aby ta evangelizace byla prostě radostná, aby byla prostoupená radostí. A podobný slovo, jak jsem říkal před chvilkou o té poslední době bez Velikonoc, tak říká ještě kousek dál v 10. článku, kde můžeme číst. Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, sladkou útěchy plnou radost ze šíření evangelia, a to i tehdy musíme-li zasévat v slzách. Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží, nikoli od hlasatelů smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejich život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost. Když tedy papež mluví o tom, na čemu nejvíce záleží, a když mluví o tom našem přístupu, jakým způsobem třeba to evangelium přenášet dál, což pro nás křesťany velmi často bývá nejaktuálnější právě o Vánocích, protože tak nejvíce lidé v té naší společnosti jsou citliví k tomu a naslouchat alespoň trochu částečně, že o té zvěsti evangelia. Tak mu jde o tuto radost a promýšlí to a bere si na pomoc samozřejmě i další třeba nějaké myšlenky. A jednou z nich je, že milování lásky nutně přináší radost. Kdo totiž miluje, je sjednocen s milovaným. Lásku proto následuje radost. Řekli bychom, jak hezky papež František propojuje tu naši zkušenost lásky, lásky, kterou máme z naší zkušenosti s Pánem, s tou radostí. A to nejsou slova papeže Františka, to, co jsem teďka četl. On cituje Tomáše Akvinského. Tak to nějaké, myslím, 12. století. Čili není to nic nového, co on by objevil, ale možná nám nějak oprašuje a že možná máme tu tendenci na tu radost jako možná někdy víc zapomínat. Možná spíš přemýšlet, co udělat, jak to všechno zorganizovat a zapomenout na něco takhle vnitřního, krásného. Z lásky vychází radost, prostě lásku následuje radost. Pokud jsme zakusili lásku, pak musí přijít radost. A tak si všimněme znovu toho citátu z písma z Lukáše, toho vánočního slavného citátu, který zní od toho anděla pastýřům: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, ale ne tečka, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán. Bude pro všechen lid, to znamená, musí jim to někdo říct, že jo. Tak, není to jenom pro vás. Není to jenom prostě pro vybrané. Je to pro všechen lid. A zvěstuji vám velikou radost. Nezvěstuji vám nauku. Nezvěstuji vám nějaké povinnosti, co se má změnit. Nezvěstuji vám úkoly, jaké máte dělat. Zjistuji vám velikou radost. Narodil se vám Spasitel. Tak to obyčejně to zaznívá nedaleko té betlémské stáje. A ten náš současný papež tedy s tou radostí pracuje i dál, prostě v tom svém pontifikátu, jak ho známe moc dobře. A já si teď opět vezmu na pomoc nějaké ty příklady. Už jsem zmínil, že po té synodě o mládeži napsal pak tu exhortaci Christus Vivit. Je to z části, je to forma jako dopisu mladým lidem. A papež tam také v jedné části dává příklady mladých svatých. A často tam podtrhuje radost právě v tom jejich životě. Zase tak to drobně statisticky dává tam 12 příkladů osob a u 4 z nich můžeme najít právě radost. Prvním příkladem, který o té radosti říká, je František z Assisi, čili teďka patrona, kterého on sám si zvolil, že jo, k tomu pontifikátu. Takže můžeme vidět nejen tu spojitost, jak mu tam poradí ten jeden kardinál při konkláve, nebo ho pozbudí, pamatuj na chudé, takže to je tím motivem, jak říká, si vybral to jméno František, ale je tady souvislost i s radostí, protože mluví jenom, kolik to jsou, 3 větičky o tom Františkovi z Assisi v té exhortaci. A říká toto. Velmi mladý a plný snů uslyšel svatý František z Assisi Ježíšovo volání, aby se stal chudým jako on a svým svědectvím obnovil církev. A tak se všeho s radostí zřekl. Stal se svědcem všeobecného bratrství, bratrem všech, a chválil Pána za jeho tvory. To máme svatého Františka z 13. století. Jsou tam ti chudí, vidíme tam to všeobecné bratrství a tedy další encykliku papeže Františka, to Fratelli Tutti, že jo? A vidíme tady i to, všeho se s radostí zřekl. Pak zase tady nám v tom salesiánském prostředí může udělat trošku radosti to, že zmiňuje Dominika Sávia s Donem Boskem společně, protože říká, svatý Dominik Sávio obětoval všechno své utrpení Marii. Když ho svatý Jan Bosko učil, že svatost znamená být ustavičně radostný, otevřel své srdce nakažlivé radosti. Snažil se být blízko svým nejvíc vyloučeným a nemocným kamarádům. Zemřel v roce 1857 jako 14-letý se slovy, co úžasného teď vidím. Don Bosco, který doprovází nejen Dominika Sávia a učí je, že ta svatost života spočívá vlastně, nebo musí být radostná, takže jiná neexistuje. Je tu další turňan z počátku 20. století, Pier Giorgio Frassati, který zemřel v roce 1925. Papež o něm říká, byl to mladík se strhující radostí, radostí, která přemáhala mnoho obtíží jeho života. Říkal, že chce odplatit Ježíšovu lásku, kterou přijímal ve svatém přijímání, tím, že bude navštěvovat chudé a pomáhat jim. Čili to spojení lásky a radosti, které tady od toho Tomáše Akvinského třeba. A poslední zmínka je také asi známá Chiara Badano, Chiara Luce Badano. Mě je blízká tím, že je to stejný ročník narození jako já. No, takže už nějakou řadu let blahořečená, protože zemřela v roce 1990. A papež připomíná, že zakoušela, jak může být bolest proměňována láskou. Protože ona, pokud nevíte, zemřela takto mladá, najednou na rakovinu, která vypukla v jejím životě. A byl to pro ní také jako šok, jako nepočítala s tím, že má jako brzy zemřít. A tak, když se tu zprávu dozvěděla, tak vlastně přišla domů z té nemocnice nějak a teď ta její maminka za ní šla a ona říkala, nech mě být. A zůstala sama v tom pokoji, asi za nějaký 20 minut vyšla a říkala, teď už můžeš. A v tom okamžiku, těch nějakých 20 minut zhruba nebo kolika té samoty, dokázala prostě tuto situaci prostě přijmout a pak na ní už všichni vzpomínali jako na tu nemocnou, která i v té nemoci přinášela radost. Pro mě bylo silné i to, že v roce 2012 už byla blahořečena, tak na setkání mládeže, celostátním setkání mládeže v Žižkově nad Sázavou, právě byli ty její rodiče přítomní a vyprávěli tu svoji zkušenost s ní. No a papež ještě pokračuje, klíčem jejího pokoje a její radosti byla naprostá důvěra v Pána a také přijímání nemoci jako tajemného projevu jeho vůle pro dobro její a všech lidí. Či tady je radost i spojená, vlastně my bychom řekli, s předčasným odchodem z tohoto světa, s bolestí, nemocí. A tu kapitolu, kdy představuje papež tyto příklady, tak zakončuje slovy, kéž tyto spolu s mnoha dalšími mladými lidmi, kteří často v mlčení a anonymně žili evangelium do hloubky, se přimluvají za církev, aby byla plná radostných, odvážných a zapálených mladých lidí, kteří darují světu nové svědectví o svatosti. Radost, která je nějakým tím, řekl bych, evangelizačním kvasem v tom pojetí papeže Františka. Já zmíním jenom Františka, zase nám blízkého Františka Saleského. Teď o Vánocích 28. prosince si budeme připomínat 400 let jeho smrti. A František Saleský, že u kterého se Don Bosco inspiroval, tak také byl svědcem, který připomínal tu radost. A říká, mluví o těch podmínkách té radosti zhruba zase v tomto kontextu. Že pro tu radost je potřeba prohloubit svoji pokoru. Že pokora je tou půdou, ze které pak může něco vlastně vyrůst, něco plodné. Pokora, která vychází z toho, že si uvědomujeme právě, že zakoušíme mnoho lásky od Boha. Že všechno krásné kolem nás je od Boha. Čili to, že vidíme tolik krásy, zakoušíme tolik lásky, boží lásky, tak nás má učinit pokorným. A v tu chvíli roste, může růst zas naše láska k Bohu, protože nestavíme do středu sami sebe a ta láska je spojená se nějakém tom aktivním konání dobra. A toto předávání, zakoušení předávání lásky, tak to je právě pro Františka Saleského ten zdroj radosti. Čili láska, zakoušená láska, která nás nějak vede k tomu, že nejsme pyšní, jsme pokorní. Nás vede k tomu tu lásku opětovat a to je pro nás radostí. Zakusili jsme lásku. Takže i ta spiritualita Františka Saleského, jak si učí Don Bosco u něj, je právě v tom spojení životní radosti. Životní radosti a té konkrétně projevované lásky. Žít v radosti. Přečtu tady jeden úryvek z Evangelia. Janovo evangelium z první kapitoly. A to jsou známé a řeknu vám, proč, potom vám řeknu, proč ho čtu. Na druhý den zase Jan, myšleno křtitel, stál se dvěma ze svých učedníků. Pohledl na Ježíše, jak jde kolem a řekl, hele, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co říká a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich, co byste chtěli. Odpověděli mu, rabi. To přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Řekl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a ten den zůstali u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu, našli jsme Mesiáše. To přeloženo znamená Kristus a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, bude se jmenovat Kéfas. To je v překladu Petr Skála. Proč to tady čtu? Tenhle ten text, aspoň když jsme byli v takové té počáteční formaci, tak často jsme měli s podobnými jinými úryvky dávány k rozjímání v té souvislosti s nějakým povoláním a teď, kde je to naše místo a že jak jsme třeba zaslechli Boží hlas, jistě i tímto způsobem z jiného úhlu pohledu můžete třeba nad tímto textem že uvažovat. Můžeme tam uvažovat nad tím, jak tam jeden přivede druhého, že čili nějaké to předávání, nějaké víry a podobně. To tam všechno takhle můžeme číst a možná běžně čteme. Mě by to vlastně nenapadlo, kdybych neměl v ruce to Evangelii Gaudium, kde papež se na ten úryvek tak jenom stručně odkazuje slovy. Pohleďme na první učedníky, kteří hned poté, co na sobě zakusili Ježíšův pohled, šli a naplněni radostí hlásali, našli jsme Mesiáše. A odkazuje se sem. Říkal, aha, tak jsem listoval ten úryvek v Biblii. Tam ta radost není. Ten papež takhle napíše, šli a naplnění radostí hlásali, našli jsme Mesiáše. A tak mi došlo, že my ty věci můžeme číst takhle jako informativně a třeba úkolově máme teda přivít dalšího. Ale že tam nejsou ty emoce třeba. A že oni tam nějak musí být v tom evangeliu, nebo museli v těch situacích být. A jestliže ten Ondřej přivede Šimona, našli jsme Mesiáše, takže mu asi nepřivede, neřekl, hele, tak jsme ho našli, máme odfajfknuto. Ale s radostí. Ale je tady, mezi náma, jako prostě. My ho vidíme, my víme, kdo to je. A tak s radostí ho tam musí přivést, jinak by to dávalo vlastně smysl. Že? Někdy mi to nenapadlo, jak tím takhle uvažovat, že? Když si to uvědomíme na nějaké jiné situace, když chcete říct někomu, ať jde s váma do kina, že, nebo doporučit film, tak s nějakou radostí, nějakým přesvědčením to řekneme, že jo, ten film je dobrý, protože pojď na to, že, nebo je tam nějaká emoce, když chceme někoho někam přivést, získat, doporučit, že, protože nám to udělalo radost, nebo nám to přijde dobrý a podobně. A tak stejně najednou, pojď, našli jsme Mesiáše. Tam musí být ta emoce radosti. Tak může být zajímavé vlastně nad tím evangeliem takhle přemýšlet vlastně, co tam je za ty emoce. Že jo? Někdy čteme, já nevím, uzdravení slepého. Teď ušel, uzdravil slepého a co, že jo? Co tam bylo za emoce? Jaká tam musela být radost? o těch uzdravených, od těch a tak dále a tak dále. Že opravdu radostná zpráva, evangelium radosti, evangelii gaudium, radost evangelia, že i když se o té radosti tam výslovně takhle nepíše, tak tam musí být. Takže třeba uvažujeme o těch situacích v evangeliu takhle radostně. Nebo s jinými emocemi, co tam byly. Třeba i bolesti, třeba ze jiných, v jiném kontextu. A ono nejenom v evangeliu, ale je vlastně právě v tom našem životě, co prožíváme. Mám teď nedávnou zkušenost, minulý týden jsem byl v jednom našem středisku, protože jsem byl pozván, že tam byla Česká školní inspekce, tak abych jako zástupce zřizovatele přijal na nějaké to závěrečné hodnocení. Tak bylo takové milé setkání s dvěma školními inspektory. I takovým vtípkem to započalo, když jsem tam vstoupil do těch dveří, tak jeden ten inspektor, dva inspektoři z oba mého věku, tak jeden říká, no to jsem rád, že jste přijel, protože jsem v životě neviděl vikáře. My jsme hrávali tu hru farář, vikář, kostelník, tak faráře, kostelníka jsem viděl a vikáře ještě ne. Tak děkuji, že už ho vidím. Tak, tím to i tak hezky odlehčil, ale pak se tam prakticky hodinu povídali a nebylo to žádný nějaký čtení nějakého, no, jak se řekne, toho dokumentu nějakého závěrečního. Ale bylo takové jako pěkné sdílení toho a on říkal, nebo to v jednom středisku, který více jako pracuje s tou romskou cílovou skupinou, a on říkal, jo, i v jiných domech dětí a mládeže prostě jsou nadšenci, který prostě pro ty děti žijou. Ale tam se nedostane tato cílová skupina. A tady nejenom, že je, ale tady my vidíme a cítíme, prostě, že jsou přijímaní, že se jim věnujou, že je tady nějaká právě, asi nepoužil přímo to slovo radost, ale ta atmosféra přijetí, atmosféra prostě tvořivá a tak dále. Trpělivosti i nakonec s nimi a podobně. A říkám ten příklad, protože my si můžeme na to velice lehce zvyknout, že třeba máme něco hezkého kolem sebe. U nás třeba v těch střediscích, doma, v komunitě a tak dále. A že si velice lehce zvykneme na to, že máme něco dobrého. A vidíme tam potom vlastně vždycky spíš to, co se nedaří. A že možná málo kdy někdy, někdo víc, někdo míň, i podle třeba povahy, si je vědom toho, co dobrého vlastně můžeme prožívat. A že z toho hezkého může mít radost. Že to musíme dát jako standard a teď hledat prostě, co zase jako chybí nebo nechybí. Že je plno věcí, z čeho můžeme mít radost v tom svém životě. A že stojí za to tu radost rozdat dál, třeba i nějakým tím úsměvem a podobně. A stačí opravdu málo. Možná znáte ten jeden příběh, jak ve škole, v nějaké škole, prostě tam je tak nějaká menší škola a teď, já nevím, jestli nějaký školník tam má nějakou tu kočku a tohleto, že jo. A teď nějaký ten žák přinese, udělá to, že prostě nějak tu kočku nakopne. Jo. A takže najednou jako jaký trest, co z toho, že jo, se rozjede tohleto kolečko, že jo, co si to dovolil a tak dále, jaký byl trest. Ale háček v tom je, že vlastně ono to má nějakou příčinu. Ono to má příčinu, že se někde najednou něco stalo špatného. A on to vlastně šíří dál. Jeho někdo nějakým způsobem třeba předtím zrovna naštval. Někdo mu něco nějak třeba ukřivdil. A on ten vztek přenese dál. A teďka přenese ten vztek zase svůj z toho, že na kopkočku ta učitelka na něj, že? A jde to dál a dál. A ono to může být opačně. My můžeme říct dobré slovo, my se můžeme usmát. A věřím, že zase toto puštění něčeho pozitivního může pomoci nastartovat to, že se to šíří zase přes ty druhé lidi dál. Že můžeme spouštět ne, řekl bych, spirály nějakých stížností a nářků, ale že můžeme spouštět naopak spirály radosti, úsměvu a dobré nálady. Žít v té radosti, radosti z evangelia, radosti z toho, že jsme poznali Boží lásku. Tady zase připravená druhá sada lístečků, která vám když tak může pomoci se zamyslet nad Božím slovem, zase s tím úhlem pohledu té radosti.